Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Pojam sveta postaje filozofski onda kada prestane da bude zdravorazumska pretpostavka. I tako postane problem. Odnosno, kada se izvuče iz svoje samorazumljivosti. Polazni korak u tom ispitivanju jeste imenovanje sveta, ali i prepoznavanje da je to celina, odnosno neko jedno, koje ujedno nije identično sa tim što postoji i kvalitativno se od njega razlikuje. Osnovne karakteristike stvari oko nas jesu da one postoje u svetu koji je, kao što smo rekli, jedan, dok su stvari mnoge. To upućuje na jedno od važnih filozofskih pitanja odnosa jednog i mnoštva. Ovim problemima, odnosno problemima sveta, može se reći kao metafizičkim problemima, tradicionalnim metafizičkim problemima, razgovaramo sa doktorom Markom Novakovićem, filozofom. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro.
Možete li za početak da nam kažete šta je zapravo svet, kako može da se odredi i kakva je razlika u shvatanju sveta u zdravorazumskom, svakodnevnom smislu i onom filozofskom, metafizičkom?
Kada govorimo o svetu, većina ljudi će verovatno pretpostaviti da mi o tome uglavnom imamo neka osnovna znanja i da znamo šta je to, o čemu se tu radi. Međutim, možemo da kažemo da mi o svetu vrlo malo znamo i da svet, što bi se većina ljudi bi se iznenadila kada bi čula tako nešto, svet u stvari nije identičan sa stvarima koje vidimo oko sebe, niti sa onim što mi mislimo da svet jeste. To mišljenje koje većina ljudi o svetu ima uglavnom dolazi od našeg obrazovanja, zato što verujemo da o tome nešto znamo, da smo naučili. Naprimjer, nauke kao što je, recimo, geografija, se bave svetom, neko bi rekao. Međutim, to zapravo nije tačno, ili tačno je samo uslovno, jer svet je zapravo, ja bih to tako rekao, samo jedna ideja, jedna misao Odnosno, kao što ste spomenuli u vašem uvodu, to je zapravo celina, celina svega postojećeg. Međutim, mi tu celinu nikada nismo videli. Nemamo je u iskustvu. Možemo da govorimo pouzdano samo o onome što imamo u iskustvu, a često ni o tome nismo potpuno sigurni kada nešto kažemo. Dakle, govoreći o svetu kao takvoj jednoj celini koju nemamo u iskustvu, možemo da kažemo da je to samo jedan koncept, jedna misao, može biti i nekakva veza, sveobuhvatna veza pojmova, kojom mi u stvari uspevamo ili pokušavamo da razumemo sebe i svoj život u stvarnosti u kojoj živimo. Takva jedna celina, kao nekakva celina smisla i povezanost svih stvari, je neophodna svakom čoveku. To je ono kao kada se kaže, vrlo često filozofe pitaju, kada onako hoće da započnu nekakav razgovor, pa kažu, možete li vi meni da kažete šta je smisao života? E, taj smisao života, slično tome, ima takvu ulogu, ima i pojam sveta. Dakle, ta celina je nama neophodna radi celokupnog shvatanja i uopšte saznanja bilo čega što se oko nas nalazi. Međutim, mi ne možemo da kažemo da je ta celina nešto što stvarno postoji. To je samo jedan koncept, odnosno jedna čovekova misaona tvorevina kojom on pokušava da razume samoga sebe i svoj život u stvarnosti.
Kako objašnjavate činjenicu da je tradicionalna metafizika podrazumevala tri glavna pitanja, od kojih je jedno pitanje sveta ili kosmosa, a drugo i treće pitanje Boga i duše? Kako su povezani zapravo Bog, duša i svet?
Pre svega, sličnost između tih pojmova jeste to da se oni ne mogu videti. Odnosno, mi ne možemo da kažemo da je bilo šta od ta tri, ako bih mogao da kažem tako, entiteta ili možda pojmova, da je to nešto što mi možemo da, možda možemo da ga osetimo, i jedno i drugo i treće. Dakle, postoji nekakav osjećaj, recimo nekakva intuicija čak, kako bih mogao da kažem, međutim, to ne možemo videti pred očima. Dakle, sve tri stvari su nevidljive, što je vrlo značajno, jer većina ljudi jednostavno ne veruje u ono što ne vidi. Naročito je današnja kultura takva, materialistički je orijentisana, da jednostavno mi ne verujemo u mnoge stvari koje ne možemo da vidimo. Postoji nekakav osjećaj i to je jedini naš, to je jedini naš put razumevanja ili nešto čime možemo da dopremo do, i do Boga i do duše i do samoga sveta, međutim, ne možemo to da vidimo. Dakle, to je prva bitna stvar. Dalje, možemo da kažemo isto tako da su kosmos, recimo, kao što su stari Grci to nazivali, oni su, pojam sveta je zapravo bio, za to se koristio termin kosmos, a za dušu psihe. Dakle, duša je psihe i vrlo često je kod starih filozofa duša je zapravo bila uređena na isti način kao i sam kosmos.
Odnosno, zanimljivo je da u reči kosmos nema te reči sve. Reč sve na grčkom je zapravo pan i tu postoji izraz hen, ka i pan, jedno i sve. A kosmos zapravo predstavlja poredak i ukras. To je vrlo zanimljiv odnos. Dok kod nas i ove stare reči vasiona, vaseljena upućuju na sve. Ono vas je zapravo sve.
Da, jedan od prvih filozofa, ako ne i prvi, koji je uveo ovaj termin, odnosno taj red ili poredak i pojam arhe. Arhe je bilo, to znaju filozofi, nekakvo prapočelo ili pranačelo, izvor svega postojećeg, jeste bio Anaksimandar. To je stari filozof takozvane miletske škole ili miletski filozof, koji je u stvari pokazao da je ili tvrdio da je to arhe ili pranačelo svih stvari koje postoje, isto tako, osim što je izvor svih stvari, neka vrsta njihovog uređenja. Dakle, taj kosmos, odnosno red ili poredak, jeste nešto što je takođe jedan naš pokušaj da razumemo stvarnost oko sebe. Ta stvarnost koju mi imamo oko sebe jeste nešto raznoliko, mnoštveno, nešto što nikako ne bismo mogli da razumemo. Kada bismo krenuli u svet i posmatrali stvari oko sebe, jednostavno vrlo brzo bismo se u njemu izgubili. Međutim, uvek postoji taj pokušaj kod ljudi i to je, možemo reći, neka vrsta redukcije. Pokušaj da se svet svede na neka osnovna načela, osnovne principe, prve uzroke i da se onda taj svet uredi po takvim nekim principima ljudskoga uma. Dakle, ljudski um je ono što u svet unosi taj red ili poredak. Inače, svet istovremeno možemo da kažemo da je i ovakav i onakav. Šta god o njemu rekli, mi zapravo tvrdimo i istinu i neistinu. Jednostavno, o svetu koji je takav, može biti beskonačan, beskrajno raznolik, mi možemo da kažemo bukvalno šta hoćemo. Ali jednostavno, mora da postoji nekakav red i taj red u stvari u svet unosi duša. Isto tako, duša putem Boga ili verom u Boga isto tako pokušava na neki način da objasni i samu sebe. Čovek objašnjava samoga sebe i sopstveni život. I preko Boga i preko sveta kao jedne takve sveobuhvatnosti svih stvari koje jesu.
A da li, strogo gledajući, kosmos jeste vasiona, odnosno svet, s obzirom da kosmos nije večno stanje stvari? Kosmos je nastao iz haosa i moguće je, teorijski je moguće, da se kosmos vrati u stanje haosa.
Pa ja bih rekao da i to kosmos i haos isto tako, to su iz ove priče o tome da o svetu možemo reći bilo šta. Dakle, bilo je filozofa, najveći broj njih tvrdi u stvari da je svet nekakav poredak, uređeni poredak. Međutim, on može biti i haos.
Bilo je ovo što sam ja rekao zapravo odnosi se na Hesiodovu teogoniju, koja kaže na početku beše haos.
Jeste. I kosmogonije i teogonije uglavnom govore, dakle ne govorimo ovde samo o evropskim mitovima i evropskim kosmogonijama, mi govorimo i možemo govoriti i o raznim indijskim iz recimo vedskih spisa. U vedskim spisima postoje vrlo slične priče i evropska kultura verovatno dobrim delom potiče i sa istoka. Mnoga učenja ovde u Evropi, naročito starih Grka i starogrčkih filozofa, došla su sa istoka. Pitagora, na primjer, pitagorejci su poznati upravo po tome da su imali učenje o harmoniji sfera. To učenje je jedno učenje o zapravo sveobuhvatnosti, harmoničnoj sveobuhvatnosti kosmosa, i u njemu postoji nekakav uređeni poredak i taj poredak se može čak brojčano izraziti. Brojčano kroz nekakvu harmoniju i jednostavno kroz nekakve skladne odnose. Dakle, može se izračunati. Naše današnje razumevanje sveta i to da mi sve možemo matematički da izrazimo jeste u stvari tekovina pitagorejskog učenja o brojevima. Kaže, sve je broj na neki način i sve se može izraziti preko brojeva. To kako mi danas razumemo stvari, u stvari je tekovina tih starih učenja. Prema tome,
zanimljivo je, pitagorejci su zapravo, odnosno sam Pitagora, bili pod uticajem, kako ste vi na neki način spomenuli, egipatskih sveštenika. Poznato je da je Pitagora, pre nego što je osnovao Pitagorejsko bratstvo, putovao u Egipat i tamo zaista bio pod uticajem tih sveštenika i smatra se da je po uzoru na njih i osnovao to svoje bratstvo.
Jeste, egipatski sveštenici, inače kao inače sveštenici, verovatno i danas ima takvih, su posjedovali najviša i najznačajnija znanja. Neko će reći, vrlo često mi mislimo da su, kada pitamo običnog čoveka ovako, ko je imao najveću moć u drevnom Egiptu? Ljudi će reći pa faraoni. Zapravo nisu faraoni, nego su to žreci ili sveštenici. Sveštenici su imali ona najviša znanja. Dakle, to je ona, možemo tako da kažemo, konceptualna vlast. Znači, koncept to je fundamentalni, bazični oblik vlasti. Faraoni su, na primjer, mogli da imaju javnu vlast. Mi danas, evo ja ću to da kažem čisto ovako da ljudi znaju, postoje oblici javne vlasti. Ti oblici javne vlasti su takozvana zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Međutim, postoje i neki tajni oblici vladavine.
To se danas zove, recimo, duboka država.
Pa da, može i tako da se kaže. I to ona na jedan sveobuhvatan način, isto tako između ostalog i preko razumevanja sveta, onog pojma sveta, sprovodi tu vrstu vladavine. A to su još dva značajna oblika vlasti. To su ideološka vlast, to je jedan oblik, a drugi oblik je konceptualna vlast. Konceptualnu vlast ima onaj ko u stvari nametne neko viđenje stvari drugim ljudima. I kada nametne to viđenje stvari drugim ljudima ili uopšte celokupnom čovečanstvu, mi onda zapravo možemo da govorimo da taj vlada na neki način. Dakle, taj ima neko superiorno znanje. Da li je to istina, zaista, ili nije istina, to nije toliko od značaja. Ljudi jednostavno to prihvataju. Dakle, kada prihvatite jedan koncept sveta, a rekli smo malo pre da je svet jedna misao, ako možemo tako da kažemo, jedna sveobuhvatnost koju nemamo u iskustvu, onda zapravo onaj ko drži to znanje ima najviše znanje. Dakle, konceptualna vlast. Prema tome, i naravno još jedan oblik vlasti je i monetarna vlast, to je vlast nad novcem, ali to je sad neka malo drugačija priča. Žreci, kao i Haldejci recimo, i kod njih se također školovao Pitagora, zatim Zaratustra isto tako, kod Zaratustre, oni su zaista sticali svoja znanja na istoku i u Egiptu recimo, koja znanja su zaista bila fundamentalna, bazična znanja upravo o svetu. Stari filozofi se bave pre svega svetom.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Markom Novakovićem o metafizici i problemu sveta. Kako se može odrediti odnos uma i stvarnosti? Asocira na Hegela, ali može i drugačije.
Odnos između uma i stvarnosti je vrlo interesantan. Utoliko što nije poznato ni šta je um, ni šta je stvarnost. Ali to određenje može da da samo um. I zbog toga tom nekom idejom se vodi i Hegelova filozofija. Kaže Hegel na više mesta, ali na jednom poznatom mestu, to je Hegelova filozofija prava, predgovor Hegelovi filozofiji prava. Kaže Hegel otprilike ovako, kaže što je umno, to je stvarno, što je stvarno, to je umno. I isto tako, u jednoj kritici Kanta i Kantove filozofije, kaže Hegel sve što jeste, jeste um, što je identično ome što sam rekao malo pre. Dakle, sve što jeste, jeste um. Drugim rečima, ne postoji ništa, apsolutno ništa, što ne može biti saznato. Dakle, nije bitno da li je u suštini neka stvar, da li je neko tamo nešto video negde u svetu, postoji nešto što niko možda nije video, međutim, već kad mi kažemo da nešto ne znamo, često student, na primjer, kada odgovara ili učenik u školi, kaže, pa ne znam ja o tome ništa.
Već nekad kaže sve znam.
Da, pa, da, može i tako. Ali u suštini...
Odnosno u prošlom vremenu najčešće, sve sam znao.
Da, da, u suštini, već kada mi priznamo svoje neznanje, kad kažemo da nešto ne znamo, napravili smo prvi korak u saznanju. Dakle, ne postoji neka stvar, kao što je ona Kantova stvar po sebi, kaže baš Hegel, koja stoji negde van saznanja. Dakle, sve što je, čemu je postavljena nekakva granica, ta granica je već pređena. To se naziva kod Hegela taj argument dijalektika granice. Dakle, um na neki način uvek prekoračuje sve granice. I sve što postoji na neki način već može biti saznato ili je saznato. Ne postoji neka stvar, osim čisto ovako kao, ako možemo to, pa ne možemo. Čak ne možemo ni da kažemo. Dakle, čim nešto zamislimo, to već postoji. Prema tome, priznanje neznanja, sopstvenog neznanja, čisto i kao i ono Sokratovo, kad kaže znam da ništa ne znam, čuveno, pa već je to korak u saznanju. Dakle, već smo time, priznavši svoje neznanje, napravili prvi korak u saznanju. I onda šta? Onda se to saznanje dalje razvija. Kao ona Hegelova dijalektika, dakle, postepeno se razvija. To saznanje postaje sve sadržajnije, jasnije. Tako da kada neko kaže, ovaj učenik ili student, kad kaže da ne zna, što to znači zapravo? Pa to znači da on nije u stanju da u tom momentu jasno i koherentno kaže nešto, dakle, o nekoj stvari. Međutim, priznanjem tog neznanja napravljen je već prvi korak u saznanju i onda to saznanje može da se nastavi, da se razvija dalje.
Ako svet nije jedna od stvari, a sveukupno stvari zapravo jeste stvarnost, kako možemo da postavimo odnos između sveta i stvarnosti?
Taj odnos između sveta i stvarnosti opet se upućuje nužno na čoveka koji to pokušava da razume i koji živi u toj stvarnosti. Dakle, čovek definitivno živi u nekakvoj stvarnosti. Da li je ta stvarnost konačna, beskonačna? To je pitanje koje mora da ostane neodređeno. Međutim, sa jedne strane, mi možemo da kažemo, i to su filozofi često ranije govorili, u svim tim pokušajima da se tokom milenijuma razume tako nešto kao što je stvarnost oko nas, možemo da kažemo da je sa jedne strane svet, sveukupnost svega što postoji. Šta je to sve što postoji, mi ne znamo, ali pokušavamo da ono što vidimo oko sebe u svom bližem i daljem okruženju shvatimo na određeni način i to onda nazivamo svetom. Dakle, sveukupnost onoga što postoji. A sa druge strane, pojam sveta je na neki način transcendentalan, ako mogu tako da kažem. Ta transcendentalnost, ja o tome govorim ovde u onom kantovskom smislu, dakle, to je jedna vrsta... jednog a priorija, taj a priori u stvari znači nešto što je sastavni deo naše racionalnosti, našega uma, odnosno našeg saznanja, a što istovremeno ne potiče iz iskustva. Dakle, taj pojam sveta mi nemamo u iskustvu. Nemamo ga jednostavno, vidimo samo svoje bliže ili dalje okruženje, koje je na neki način povezano. Stvari u svetu koje postoje, svi ljudi vide kao na neki način povezane. E ta povezanost stvari zapravo potiče od našeg unapred razumevanja, ako to mogu tako da kažem. Dakle, mi moramo da pretpostavimo da su te stvari u svetu. Kada ja sad krenem, na primjer, iz ove vaše emisije kući, dakle, moja orijentacija u svom neposrednom okruženju ovde u Beogradu u stvari zavisi od mog predrazumevanja sveta. Dakle, pretpostavka da su stvari oko mene u svetu, da su one povezane na jedan smisaoni način, u stvari je preduslov moje orijentacije u stvarnosti. Dakle, može i na taj način da se shvati svet, ali u svakom slučaju to je jedno shvatanje koje se uklapa u ono što smo već o tome rekli.
Kako može da se ustanovi razlika između naučnog pogleda na svet i ovog metafizičkog o kojem smo govorili do sad? Odnosno, kako nauka koja se bazira na empiriji, dakle na tom iskustvenom uvidu u stvari, može uopšte da govori o svetu kao celini, kao o nečemu o čemu empirija nije moguća?
Pa nauka koja je po svom suštinskom određenju empirijska ne može da govori o svetu. Odnosno, ona o svetu govori samo uslovno. Za nauku je svet samo jedna regija postojećih stvari, ako mogu tako da to nazovem. Dakle, ako recimo uzmemo biologiju, biologija se bavi živim svetom. A šta ćemo sa onim svetom koji nije živ? Dakle, biologija se bavi jednom regijom, mi bismo u filozofiji rekli regijom bivstvujućeg, dakle jednim samo određenim sektorom toga, ali u suštini šta ćemo sa svim ostalim? Geografija isto tako, kao nekakav zemljopis. Dakle, ona govori samo o zemlji koja se vidi. Međutim, šta ćemo sa onim što je pod zemljom? Šta ćemo sa celokupnim univerzumom, ako možemo to tako da kažemo? Dakle, svaka nauka bavi se svetom samo u jednom određenom uslovnom smislu. Međutim, o celini sveta može da se bavi i da govori time da se bavi i da o tome govori samo filozofija, odnosno metafizika. Ali ta celovitost ne može nikada da bude deo empirije. Dakle, ona je nešto što prethodi toj empiriji. Mi pretpostavljamo svet da bismo shvatili stvarnost oko sebe. Prema tome, domet nauke je vrlo ograničen, iako nam ta nauka u odnosu na filozofiju mnogo više koristi u praksi. Vrlo često su ljudi zbog toga skloni da kažu da je filozofija i delatnost filozofa da su potpuno beskorisni. Kako su beskorisni? Pa beskorisni su zbog toga što mi ne možemo filozofsko znanje direktno da iskoristimo u praksi. Evo ovo znanje o svetu, neko će reći, pa šta nas briga za to, nije to značajno toliko, a u suštini to je jedan bazičan pojam i zahvaljujući tom pojmu mi možemo da se orijentišemo u svemu. A sve ovo drugo su u stvari nekakva izolovana znanja koja imaju neku praktičnu korist, neposrednu praktičnu korist, to je nesporno.
A šta ćemo sa fizikom? Ali ne onom aristotelovskom, nego sadašnjom eksperimentalnom fizikom koja pokušava da objasni i svet kao kosmos, odnosno kao vasionu, i u tom pogledu poznato je da postoji kosmologija kao grana savremene fizike, kao nauke, postoji teorija velikog praska, širenja kosmosa i tako dalje.
To o čemu govorite ponovo je jedna vrsta zalaženja fizike u metafiziku. Pitanje je koliko uopšte današnji fizičari koji su empirijski orijentisani priznaju tako nešto kao što je metafizika. Savremeni svet je tako ustrojen da je njegova orijentacija antispekulativna, ako mogu tako da kažem. Bar je načelno ovako deklarativno je antispekulativna, a u suštini fizičari se bave spekulacijom. Dakle, oni o tom velikom prasku, na primjer, o kome mi ništa ne znamo, u stvari rasuđuju uz pomoć matematike, matematičkih proračuna. Otkud to? Pa to je u stvari pitagorejska stvar. Dakle, to je ono pitagorejsko učenje. Ko kaže da je taj univerzum u kome živimo do kraja racionalan? Dakle, to je jedan prodor uma do granica univerzuma. Pazite, do velikog praska. Ko kaže uopšte da um može da dopre bilo gde na takav način? Prema tome, to je jedna pretpostavka, jedna spekulativna, potpuno nenaučna pretpostavka, ako mogu to tako da kažem. I ta spekulativna pretpostavka je u suštini filozofska. To je u redu da se o tome govori na takav način, ali to je samo jedna varijanta. Što ćemo ako je taj svet beskonačan, ako nije nastao ni iz kakvog velikog praska, niti će da se završi. Jednostavno, on može biti neograničen, može biti i večan, samo što kada je nešto večno i beskonačno i neograničeno, mi u stvari o tome skoro da ništa na ovaj način ne možemo da kažemo. To je vrlo nezgodna jedna pretpostavka kada se suočimo sa beskonačnošću. Čovek je pred beskonačnošću potpuno, ako mogu tako da kažem, izgubljen. I zbog toga mi u stvari, i to je jedna karakteristika savremenog pogleda na svet, pokušavamo da taj svet predstavimo kao ograničen. Dakle, kao da je on kružnog oblika ili kao da je tako nešto, zbog toga što ćemo se na taj način u njemu orijentisati. Današnje viđenje sveta, odnosno tog univerzuma ili sunčevog sistema, na primjer, kao nekakvog sistema relativno samostalnih ili izolovanih zvezdano-planetarnih sistema, mi u stvari pokazujemo kako mi danas vidimo i ljude, šta je čovek zapravo i kako je ustrojeno ljudsko društvo. To je uvek bilo tako. Dakle, da se kosmos i ljudsko društvo i ljudska duša, dakle, kosmos, društvo ili zajednica i duša, to su kao neke paralelne stvarnosti, jedna u drugoj, ali se na neki način usklađuju jedna sa drugom. Isto tako i danas. Potpuno ista priča kao što je bila pre 2000 godina ili pre više hiljada godina. Dakle, potpuno ista stvar. Samo se događa to da se nekada, na primjer, kosmos, čovjek prilagođavao kosmosu, odnosno svetu oko sebe, a sada imamo tu situaciju da čovjek pokušava stvarnost da prilagodi sebi. Dakle, civilizacija pokušava da zahvati celokupnu stvarnost i da je u potpunosti prilagodi nekim svojim potrebama.
Muzika, pa nastavljamo razgovor. Thank you. govorio da nema nafte. Slušate Gozbu i dalje. U etru smo na talasima Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Markom Novakovićem o metafizičkim problemima. Kad sam vi spomenuo etar, kažu da etar ne postoji, a mi smo u etru. Kako biste to objasnili sa stanovišta kosmologije?
Verovatno da postoji. Stari Grci su to pretpostavljali i u suštini prenošenje talasa, a talasno kretanje je osnovno kretanje u univerzumu, rekli bismo, takvo kretanje je moguće upravo zahvaljujući postojanju etra. To bi za stare Grke je to bio nekakav vreo, topao vazduh. Oni su to tako nazivali, oni su to nazivali etrom, ali u suštini ta pretpostavka je odbačena u fizici u jednom momentu kada je stvorena i teorija relativnosti, odnosno tamo Njutnova fizika na neki način. Fizika odbacuje zapravo postojanje etra, savremena fizika. Međutim, mislim da je Tesla zastupao taj koncept da tako nešto kao što je etar postoji. I u suštini ta pretpostavka je vrlo upotrebljiva. Iako, naravno, kao što sam već rekao, mi o svetu možemo da kažemo i o univerzumu šta hoćemo i svaku tezu koju iznesemo o tome mi možemo na neki način da potkrepimo nekim argumentima. Ali nas dvojica smo baš o tome razgovarali. Ja bih rekao da svako to shvatanje, i to je vrlo, vrlo važno da ljudi shvate, svako to razumevanje stvari i razumevanje sveta treba tumačiti kroz međuljudske odnose, odnosno kroz neku vrstu nametanja određenog koncepta od strane nekoga. Dakle, taj koncept koji neko postavi jeste u stvari jedan oblik vladavine. Čitao sam pre izvesnog vremena jedno Kantovo delo koje je odavno ovde prevedeno na srpski jezik i to delo ovde je prevedeno pod naslovom Vaspitavanje dece. To je jedan pedagoški Kantov spis. I u tom spisu Kant kaže da su dve značajne, možda čak najznačajnije tekovine ili otkrića čoveka, to su veština vladanja je jedna, a druga je veština vaspitanja. Pazite ovo, veština vladanja. Dakle, ta veština vladanja odnosi se ne samo na vladavinu ljudima, nego uopšte i na vladavinu zemaljskim prostorom, dakle prostorom u kome čovek živi. Sve što čovek smišlja, sve što čovek i radi ovako, jeste na neki način instrument te vladavine. I samo vaspitanje povezano je na neki način sa vladavinom. Prema tome, ti međuljudski odnosi u kojima se javlja vladavina, kao jedan instrument čovekov, jesu zapravo nešto što utiče i na naše razumevanje svega oko nas. Tako da razni fizički pojmovi, filozofski pojmovi i najrazličitiji spektar pojmova koje koristimo čak i u svakodnevnom životu i svakodnevnom iskustvu, jesu zapravo nekakav instrument vladavine, odnosno čovekov pokušaj da ovlada sopstvenim okruženjem. To je vrlo jednostavna stvar, ali čovek je zaista kreativno biće i kao kreativno biće smislio je razne instrumente kojima će ovladati onim što inače naziva svetom, odnosno svojim okruženjem, odnosno stvarnošću.
A šta je ekumena?
Kada se kaže ekumena, misli se pre svega na svet, na zemaljski svet, jel tako, na svet koji je živi svet i ta ekumena zapravo je slično, nešto slično biosferi. Ima kod jednog, mislim da je on ruski geolog, zove se Vladimir Vernadski, koji je negde u 19. veku, čini mi se, postavio jednu značajnu hipotezu o tome da postoji nešto što se naziva biosfera, mnogo šta od onoga što je govorio Vernadski i danas važi, u geologiji i ta biosfera jeste zemljin živi svet, odnosno jedan omotač koji zemlju odvaja od kosmosa, odnosno ne kosmosa, nego univerzuma oko zemlje. I postoji nešto vrlo interesantno što je Vernadski pored toga nazvao noosfera. Nous u smislu uma. Kod Grka je to značilo um. Dakle, ta noosfera jeste zapravo čovekov svet. Dakle, biosfera na neki način evoluira u nešto što se naziva noosfera. I njihove zakonitosti su unekoliko drugačije. Dakle, noosfera je čovekov svet. I taj čovekov svet jeste nešto u čemu mi danas živimo. Evo, sada se nalazimo u noosferi. Pre svega u noosferi. Dakle, to je jedan svet u kom, koji je čovek potpuno prilagodio sebi i koji zavisi i od naše tehnologije. Tako da, kada govorimo recimo o ekumeni, pa čak i o biosferi, koja je jedan geološki pojam, mi govorimo zapravo o jednom pojmu sveta koji je uslovno rečeno ograničen. To je dakle samo jedna regija postojećih stvari.
Može li se govoriti o maštovitosti u tom smislu kada pokušavamo da objasnimo svet, zemlju, uopšte prostranstvo koje naseljavamo?
Savremena nauka je prepuna maštovitih hipoteza. Negde sam čuo, odnosno pročitao u jednoj knjizi nedavno, da je evropska kultura, kaže, prepuna je fantastičnih hipoteza. Naravno, to govori izvesni ruski pisac koji pomalo govori možda i sa negativnim predznakom o tome. Međutim, ta maštovitost u suštini je koren i jedna bitna tekovina celokupne evropske civilizacije i evropske kulture, odnosno možemo reći evropskog načina života. Dakle, svaka kultura ima na neki način svoje oblike mašte i oblike koji dolaze iz mašte. Međutim, ti maštoviti oblici u stvari su zaslužni za celokupnu i svu tehnologiju koju mi danas imamo. Koristimo mobilne telefone. Sve ono što je u mobilnim telefonima u suštini je tvorevina te imaginacije i te mašte, koje je deo, između ostalog, i nauke. Naš način života, isto tako, je deo te mašte. Kada pogledamo, na primjer, da se vratim opet na to za trenutak, planetarni sistem, na primjer, Sunčev sistem, dakle, to je jedan sistem koji je, ima određene izolovane podsisteme, ako možemo tako da kažemo, koji nas podsjećaju na strukturu atoma. Dakle, struktura atoma je potpuno identična kao struktura sunčevog sistema i raznih zvezdanih sistema. Dakle, u čemu se tu radi? Dakle, potpuno ista priča, o istoj priči se radi i u jednom i u drugom slučaju. Samo se nazivaju stvari različitim pojmovima, različitim terminima. Međutim, struktura svega toga je vrlo slična ili ista. Prema tome, to nam nešto govori. Dakle, određeni oblici fantazije, tvorevine fantazije koriste se i u jednom i u drugom slučaju. I u astronomiji, odnosno takozvanoj kosmologiji, i u, može biti molekularna biologija, može biti atomska fizika. Dakle, sve te stvari u suštini su tvorevina mašte. Korišćene su i u umetnosti i u staroj filozofiji.
Mašta ili uobrazilja ne mora da bude nešto loše samo po sebi. Kant je, recimo, davao veliki značaj u obrazilji i smatrao je da pojmovi uopšte ne bi bili mogući da nema u obrazilji. Dakle, naši pojmovi, čak i oni koji su zasnovani na iskustvu, ne bi mogli biti kao postojeći da nema u obrazilje. Međutim, kada u obrazilju tako pokušamo da stavimo kao nešto glavno čime ćemo da objasnimo svet kao takav, onda nekako dođemo do pojma bajke. A bajka je nešto što treba da bude eventualno metaforička priča, ali izmišljena priča. Šta u tom pogledu može da se kaže o nekom konačnom obliku zemlje, da se nadovežem na ovo što ste malo pregovorili, zemlje i uopšte onoga što zovemo sunčev sistem? Ako posmatramo dve koncepcije, jedna bi bila sadašnja naučno priznata kopernikanska, heliocentrična, a druga bi bila ona Ptolomejeva, koja bi zapravo bila geocentrična. Koja je tačna? Šta je tu istina? Da li je Ptolomej bio u pravu ili Kopernik, ili da li su obojica u pravu?
Svi su u pravu. Svi su i u pravu i nisu u pravu, ako mogu to tako da kažem. Radi se zapravo o tome, i to bih prvo komentarisao ono što sa čime ste počeli, a to je ovo u Brazilija. Ono što je karakteristika u Brazilije jeste sloboda. I kod Kanta je to tako. Dakle, govori Kant tamo o slobodnoj igri, ne znam, razumu i u Brazilije. Sloboda je zapravo ono što je osnovna karakteristika u Brazilije. I zbog toga što je u Brazilija slobodna, dakle, ona slobodno može da smišlja oblike, može da smišlja, ne mogu da kažem baš saznanja, ali da na neki način kombinuje ono što u iskustvu imamo. Dakle, mi nikada ne možemo, i to ljudi treba da ozbiljno uzmu u obzir, ne možemo nikada, nije moguće nešto potpuno izmisliti. Dakle, iz ničega nešto izmisliti. Ne. Dakle, u svemu što je izmišljeno bilo kada, ima neki trag istine. Ima neki trag onoga što jeste. Isto tako i ove dve koncepcije. Da li je sistem heliocentričan ili geocentričan? Pa i jedno i drugo je. Samo je pitanje na šta će se u određenoj epohi staviti težište. A to na šta se stavlja težište zavisi od toga ko je to rekao. Dakle, ko zastupa ovaj model, a ko zastupa onaj drugi model. Prema tome, zastupanje jednog od tih modela uvek je stvar, i to posmatram uvek u tom ključu, jer nam je nekako najbliži ovako i svakodnevnom iskustvu, u ključu vladavine.
Dakle, zanimljivo je da dok je vladao taj geocentrični pogled na svet, može se reći u Evropi vladala je Rimokatolička crkva, ponajviše kao pogled na svet. Kada se taj pogled promenio, kada je došao Kopernikov pogled na svet, značaj tog hrišćanskog pogleda na svet opada.
Jeste. Hrišćanstvo je zapravo danas prihvatilo mnogo šta od onoga što nauka zastupa. To je vrlo zanimljivo. Naučne pretpostavke i naučne teorije koje su danas usvojene i u astronomiji prihvatilo je i
prilagodilo se, može
da,
se i
prilagodilo
tako
se, pa da. Znači,
da bi opstalo.
Jeste. Znači, prilagodili su se tome i prihvatili su te naučne pretpostavke i naučne teorije. Međutim, opet i u tome ima onoga osnovnog, a to je tog pogleda na svet. Pogled na svet koji neko zastupa zapravo dolazi od toga što je neko koji je moćan i uticajan, neko koji je moćan i uticajan, ne mislim tu naravno na pojedince, ne mislim čak ni na države, mislim tu na jedan civilizacijski trend, ili možemo možda u onom smislu da kažemo trend takozvane noosfere, dakle jedan razvojni trend koji postoji u svetu. Međutim, bez obzira na to, mi možemo to da posmatram uvek u smislu toga da je neko koji je moćan ili nešto što je moćno u suštini nametnulo određeni pogled na stvari. Ja bih rekao još jednu stvar koja je tu vrlo značajna, a to je da tehnologija koju imamo u suštini uvek zavisi od toga kako mi vidimo svet. I sa druge strane, ta tehnologija koja se razvija, a danas imamo ove kompjuterske informacione tehnologije kao vladajuće i dominantne, utiče na pogled na svet ljudi. Dakle, danas govorimo o informacijama vrlo često, međutim, taj pojam informacije nije bio poznat pre 500 godina. Međutim, on se samo drugačije nazivao. Jedan naš poznati fizičar, o tome smo jednom prilikom i razgovarali, on je kvantni fizičar, poznat je, naziva se Vlatko Vedral. I napisao jednu vrlo interesantnu knjigu koja se naziva Dekodiranje stvarnosti. I u toj knjizi Dekodiranje stvarnosti on iznosi jednu potpuno metafizičku, filozofsku pretpostavku. Kaže da je svet sazdan od mnoštva informacija. Mnoštvo informacija. A sličnu pretpostavku, ne koristeći termin informacije, iznosio je Leibniz, koji je imao učenje da je svet sazdan od mnoštva monada. Pazite, mnoštvo monada. A drevni atomisti pričali su da je svet sazdan od mnoštva atoma. Atomi su materijalne nekakve čestice, monade su nematerijalne čestice, odnosno kao nekakve tačke, možemo tako da kažemo, ili duhovne supstancije, a informacije, one su nekakve vibracije, talasna kretanja koje imaju određenu frekvenciju. Tako da prosto to je ista stvar, samo rečena drugim rečima.
Hvala vam na današnjem gostovanju u Gozbi.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Markom Novakovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju Gozbu, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.